Καλημέρα κύριε φίλη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Να μας δώσετε μια εικόνα του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την εκτίμηση που έκανε πρωτοσέλιδα η Real News χθες ότι ο θόλος του Αχιλλέα και γενικά η αναβάθμιση των αμυντικών μας συστημάτων την τελευταία διετία ανησυχεί την Άγκυρα και ίσως παίζει και ένα ρόλο στο να ανεβάζει τόνους ο Ερντογάν σε ό,τι αφορά την προκλητικότητα.
Προσυπογράφω και μπορώ να σας πω από ίδια εμπειρία ότι πριν από περίπου 3 μήνες, όταν είχαμε φιλοξενήσει μια τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ Ελλήνων Τούρκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι Τούρκοι, η πρώτη λέξη που ανέφεραν όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο και η τελευταία πριν φύγουν για να επιστρέψουν στη χώρα τους, ήταν το Ισραήλ. Τους ενοχλεί και τους προβληματίζει και τους ανησυχεί βαθύτατα η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία έχει προηγμένα συστήματα, τεχνολογικά μιλώντας στρατιωτικά. Το να βρεθούν αμυντικά συστήματα του Ισραήλ αλλά και ραντάρ σε ελληνικά νησιά τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία, σε μια συνθήκη όπου οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο. Και αυτό από ό,τι φαίνεται για το προβλεπτό μέλλον δύσκολα θα αλλάξει, ακόμα και αν έχουμε αλλαγή ηγεσίας και στις δύο χώρες, γιατί υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, υπάρχει ένα αμοιβαίο μίσος μεταξύ Ερντογάν-Νετανιάχου. Όμως, αν δει κανείς το πολιτικό στρατιωτικό κατεστημένο του Ισραήλ, κύριε Χατζηνικολάου, θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι, η πλειονότητα αυτών, θεωρούν την Τουρκία ως το Ιωνί Νέο Ιράν. Δηλαδή, μια χώρα η οποία δεν αποτελεί απλά και μόνο έναν περιφερειακό ανταγωνιστή, αλλά έως και ζωτική απειλή για την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ. Επομένως, δύσκολα θα δούμε κάποια αλλαγή σε αυτή τη σχέση και εννοείται πως όσο πιο κοντά έρχεται η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο, μην το λησμονούμε αυτό, η Τουρκία ενοχλείται βαθιά από αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι που βλέπουμε αυτή την όξυνση από πλευράς Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν να κάνουν και με την ευρύτερη κατάσταση, όπου ο Ερντογάν θεωρεί πως στον απόϊχο του πολέμου στο Ιράν έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λόγω του ότι η Τουρκία φαίνεται να είναι στους σχετικά κερδισμένους από αυτό τον πόλεμο, χωρίς να έχει κερδίσει κάτι σημαντικό ακόμα, αλλά υπό την έννοια ότι ο ρόλος και η θέση της μοιάζει αναβαθμισμένη και με τη συμφωνία της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν το έχουμε εμείς, ότι μιλάει απευθείας με τον Τραμπ. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι ένα στοιχείο, γιατί στις ΗΠΑ, κύριε Χατζηνικολάου, πλέον δεν έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος συμπεριφέρεται με τον τρόπο που το έκαναν οι προκάτοχοί του. Έχουμε ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα.
Σε μία ώρα 38 αναρτήσεις στα social media έκανε το πρωί. Κύριε φίλε, επίσης δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση σήμερα το πρωί. Εκτός από την λίμνη του Οντάριο που θέλει να την ονομάσει λίμνη της Αμερικής, έχει αποφασίσει τώρα και μάλιστα το αποφάσισε παρακολουθώντας έναν fake λογαριασμό στο διαδίκτυο, να μετονομάσει, λέει, το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
Βέβαια, στο οποίο Νέο Μεξικό είναι πολιτεία των ΗΠΑ. Να πούμε αυτό για τους ακροατές μας, δεν έχει σχέση
ακριβώς
με το Μεξικό τη χώρα, έτσι, είναι πολιτεία των ΗΠΑ. Είναι αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Κοιτάξτε, σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το περιβάλλον, με έναν Αμερικανό πρόεδρο όπως το περιγράψαμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα θέλαμε την εμπλοκή των Αμερικανών σε ενδεχόμενη κρίση με την Τουρκία, για να το φέρω στα δικά μας
ζητήματα.
Αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί μιλά απευθείας με το κέντρο λήψης αποφάσεων. Και ήθελα να πω πριν ότι τελικά είναι τόσο υπερσυγκεντρωτικός ο χαρακτήρας που έχει που έχουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, το εξής ένα δηλαδή, ο Τραμπ, στις ΗΠΑ, που αν δεν συνομιλείς με τον Τραμπ ή με ανθρώπους που είναι πολύ κοντά του, έχεις πρόβλημα. Και εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό το διάβλο επικοινωνίας. Το τρίτο στοιχείο, και ολοκληρώνω σε σχέση με την αντίδραση της Τουρκίας, έχει να κάνει με ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς Ελλάδας και πρόκειται να γίνουν, είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θέλω να σημειώσω βέβαια εδώ ότι καθυστερήσαμε χαρακτηριστικά το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κατόπιν καταδίκης μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά το κάναμε. Τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία δικά μας εθνικά θαλάσσια πάρκα έχουν μια ειδοποιώ διαφορά με τα τουρκικά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σεβόμενα το δίκαιο της θάλασσας γίνονται εντός χωρικών υδάτων, έχουν θεσπιστεί εντός χωρικών υδάτων. Αντιθέτως, τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία θεσπίστηκαν με τα προεδρικά διατάγματα τη 16η Αυγούστου, είναι και τα δύο πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο βέβαια είναι μια ακόμα παρανομία από πλευράς Άγκυρας. Πάντως, με αυτά και με αυτά, έχουμε δύο crash test κρίσιμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο είναι το καλώδιο, τι θα γίνει με το GSI,
Δηλαδή... Τι βλέπετε εκεί, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα προχωρήσει. Οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά λένε ότι αν δεν πάρετε άδεια δεν προχωράτε.
Δεν γίνεται να μην προχωρήσει και δεν γίνεται η Τουρκία να μην επιμείνει στη θέση της. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό συνεπάγεται μια μικρή ή μεγαλύτερη, ανάλογα το τι διαχείριση θα γίνει, κρίση. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο να συμβαίνει. Βλέπω ότι η Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ευρώπη θα προχωρήσουν. Αυτό που συνέβη το καλοκαίρι ήταν ότι ενεπλάκησαν και οι Γάλλοι μέσω της Meridiem, η οποία πλέον έχει το 66% το πλειοψηφικό πακέτο δηλαδή της κοινοπραξίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε γαλλικές φρεγάτες, όνοι και ντε, να υπερασπιστούν το πλοίο το οποίο θα κάνει τη βυθομετρική έρευνα, αλλά πάντως σίγουρα θα υπάρχει μια υποστήριξη των Γάλλων επιχειρησιακή. Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω, λόγω αυτό που περιγράψαμε, λόγω δηλαδή του κλίματος το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση, εκτός εάν, ξαναλέω, αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που έχουμε.
Καταλαβαίνω ότι ανησυχείτε και για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.
Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά, ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλλοκρηπίδας. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τρόποι επιχειρησιακοί που μπορεί να γίνει όλο αυτό. Είτε πάμε σε μια κλιμάκωση που όντως μπορεί να ξεφύγει, είτε πάμε σε μια ελεγχόμενη κρίση, κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχει προαποφασιστεί μεταξύ των δύο μερών. Όμως το κλίμα είναι αρκετά επιβαρημένο ώστε να μην κάνει πίσω ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι εντός του 2027 αναμένονται οι πρώτες παραδόσεις των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα, άρα και η εγκατάστασή τους στα ελληνικά νησιά. Αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει για την Τουρκία, όπως το περιγράψαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Και αυτό επίσης θα είναι μία επιπλέον εστία κρίσης. Έχουμε επίσης εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Έχουμε εκλογές στην Ελλάδα το 2027. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πρόορες εκλογές στην Τουρκία το 2027. Γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν, βάσει του συντάγματος, δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά υποψήφιος το 2028. Άρα, ή θα κάνει αναγκαστικά εκλογές το 2027, ή θα πρέπει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Άρα, και στην Τουρκία έχουμε μια ιονή περίοδο προεκλογική ή εκλογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργεί, διαμορφώνει ένα περιβάλλον που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, για να το πω.
Και οι προβλέψεις καθίστανται πολύ δύσκολες με όλες αυτές τις ρευστές πολιτικές παραμέτρους.
Ακριβώς.
Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Ευχαριστώ.